Cátedra.
Predavanjem Duhovna obnova Rusije, koju je podržala novinar i književnik Radmila Vojinović, završena je redovna školska 2007. i 2008. godina misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog, koju vodi otac Vajo Jović. Predavač Radmila Vojinović živi u Rusiji i na srpskom i ruskom jeziku objavila je više knjiga o duhovnim promenama što se dešavaju u ruskom narodu, o ponovnom krštenju Rusije. Često je u Srbiji, gde govori na pravoslavnim tribinama, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. Boraveći u Rusiji, Radmila je imala priliku da obilazi ruske manastire, da se sreće s ruskim duhovnicima, ruskim verujućim narodom i o tamošnjim zbivanjima upoznaje na licu mesta. Jedan je od svedoka snažne obnove pravoslavlju u Rusiji, s kojim se komunizam tako surovo obračunao. Carska Rusija imala oko 78.000 pravoslavnih hramova, od toga oko 1600 u Moskvi. Polovina ih je razoreno. Mnogi arhijereji i sveštenici su pobijeni. Ubijen je i Božji pomazanik ruski car i zatrta cela carska porodica. Sada u uslovima liberalnog kapitalizma Rusija se duhovno obnavlja. Iako je 84% stanovništva Rusije pravoslavne vere, u ruske škole još nije uvedena nastava veronauke. Mnoge predstavnike vlasti još nazivaju podsvećnicima, ljudima koji se pred televizijskim kamerama slikaju sa svećem u rukama. U takvim uslovima ruski verujući narod sprema se da obeleži jedan značajan jubilej, 90-godišnjicu ubistva ruske carske porodice. Iz 8 pravaca, sledeći trag osmokrake Vitlajmske zvezde, već su prema Jekaterinburgu, gde je ubijen ruski car Nikolaj II. Romanov i cela carska porodica, iz najudaljenijih delova Rusije krenule litije, najveće u istoriji. Te velike reke vernika sastaće se u Jekaterinburgu na dan ubistva carske porodice, koju su komunisti zatrli u ovom gradu na granici Evrope i Azije. Među poklonicima bit će i vernika iz Srbije.
Не того звати мне к тебе, услыши мя, Господи.
Razgovor je vodio otac Vajo Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog iz Beograda.
Jako kad djelo pred tobою.
Dragi sestre, dragi polaznici, nastavnici muslimanske škole, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na ovu tribinu u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog. I evo mi smo na samom kraju ovog bilo i završno predavanje, ali ćemo sledeće subote imati još jedno predavanje van toga zbog promocije jedne knjige. Ali u našem programu je ovo u stvari završno predavanje. Nama je posebno drago što baš završavamo rad u pravoslavnoj misionarskoj školi u 2007-2008. godini. Sa predavanjem posvećeno Rusiji, duhovnoj obnovi Rusije. Sa nama je, verujem, većini vas poznata naša sestra u Hristu, Radmila Vojinović, koja je na temu Rusije i obnove Rusije i raspete Rusije objavljivala i knjige. Radmila je novinar, književnik, pedagog, odličan poznavalac ruske duše i odlično poznavala se na terenu crkava, manastira, duhovnika, monaka, monakina, episkopa u Rusiji. I zato je prava što je na pravo mesto od koje možemo da dobijemo dosta informacija koja je vidjela svojim očima u obnovu Rusiji. Pa ćemo večeras sad da govorimo Radmila, dobro ste došli ovdje u Pravoslavnu misionarsku školu, ovdje na drugi put. Rada ste viđeni, hvala lijepo što ste odvojili svoje vreme, ne svi vreme pred ocenom. I što ste došli ovdje da zajedno završimo našu školsku godinu sa lijepom temom posvećenom svima nam dave Rusiji i Pravoslavnu Rusiji. Hvala lijepo, izvolite.
Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, услыши мя, Господи.
Драго браћо и сестре, помаже Бог свима. Ево, по други пут овде говоримо o duhovnoj obnovi Rusije. Tema je neobično duboka i široka i povezana je naravno i sa našom duhovnom obnovom. I ja ću za večeras ovih pola sata ukratko pokušati da nekoliko tema vezanih za ovu duhovnu obnovu osvetlim. Pre svega, o duhovnoj obnovi Rusije možemo da govorimo u jednom vremenskom periodu koji je započeo sa perestrojkom. Znači, to je period kada je država prestala da ugrožava opstanak crkve kao institucije i kada je počeo dijalog između Moskovske patrijaršije i tada reformisane Ruske federacije. Nestao je Sovjetski savez u kojem je Ruska pravoslavna crkva od 1918. godine različitim dekretima i ukazima bezbožnog Lenjinovog, zatim Staljinovog režima praktično bila i de facto i de jure stavljena van zakona. I duhovna obnova Rusije vezana je upravo za prestanak tog javnog progona sveštenstva i javnog lišavanja crkve mogućnosti da misionari u svetu i da ne samo spasava, ne samo da bude duhovni svetionik ljudima željnim spasenja i duhovnog života, već i da obavlja svoju neophodnu misionarsku i naravno milosrdnu socijalnu misiju, jer tokom 1000 godina ruske istorije crkva je zapravo negovala i oblikovala rusku pravoslavnu nacionalnu dušu, davala je smisao života i vaspitavala je ruske ljude za život večni, objašnjavala je cilj i smisao života ovog prolaznog na zemlji, upravo onako kako su i najveći ruski duhovnici i starci to činili. Po rečima velikog starca, prepodobnog Serafima Sarovskog, koji je govorio: teci miran duh i spasit ćeš 1000 ljudi oko sebe. I upravo je crkva vaspitavala za carstvo nebesko ruski narod i sva ona plemena, severna, srednjazijska, sibirska plemena, znači često su to bili i neslovenski narodi koji su primili kroz pravoslavnu veru upravo onu apsolutnu pravu istinu, a to je istina otkrovenja, znači o otkrovenja Hristovog. I evo, u posljednjih 18 godina od početka takozvane perestrojke, liberalna država, liberalne reforme vratile su Rusiju u onaj period koji predstavlja vreme privremene vlade Kerenskog. Poznato je, svi znamo iz istorije, da je privremena vlada Kerenskog izvršila, da kažem, prvi udar na onaj ideal ruskog naroda, a ta ideal je svetost. I sveta Rusija, koju je čuvala samodržavlje, bila je napadnuta upravo 1917. godine, kada je privremena vlada Kerenskog proglasila liberalne zapadnoevropske vrednosti kao, znači, sadržaj, formu i kao cilj zapravo neke nove građanske Rusije. Sve to otvorilo je vrata za još mnogo, da kažem, veći udar na Rusku pravoslavnu crkvu, koji je počeo sa dolaskom boljševika na vlast. I sada, kao da je u ovom periodu od 1990. do 2007. 2008. godine, ovih 18 godina, Rusija se na neki način vratila u onaj period Kerenskog, znači od boljševizma, od sovjetskog perioda kada je crkva bila gonjena otvoreno, znači i de facto de jure. Sada se na neki način kroz ove liberalne reforme crkvi daje prostor za misionarsko delovanje, za, znači, milosrdne akcije, jer liberali su proglasili tržište za novi idol, znači novi idol liberalne reformisane takozvane demokratske Ruske federacije je tržište i liberali koji su na vlasti još uvek u Rusiji, oni kažu tržište će sve regulisati i tako daju svojim zakonodavstvom jednaka prava svim takozvanim verskim zajednicama. Znači, Ruska pravoslavna crkva još uvek u ovom periodu istorije, znači u ovom periodu od 90. do 2008. godine, nije dobila ono mesto koje je imala tokom 1000 godina, znači ruske istorije. Ono mesto koje je imala u periodu Moskovske kneževine, u periodu Moskovskog carstva, a zatim periodu Ruske imperije. Znači, to je zapravo bio savez crkve i države. To je nešto što je kao simfonija između duhovne i svetske vlasti nasljeđeno od Vizantije i dovedeno do savršenstva upravo u Ruskoj imperiji. E sad, u ovih poslednjih nekoliko godina, recimo 2-3 godine, došlo je do nekoliko značajnih događaja koji predstavljaju, da kažem, vrhunac tog nekog novog perioda u duhovnoj obnovi Rusije. Pre svega to je prevazilaženje velikog raskola, a taj raskol nije bio naravno dogmatskog karaktera, ali raskol u ruskoj duši u razumevanju procesa geopolitičkih, duhovnih, koji su imali vaseljenski značaj za ceo svet, jer Rusija je centar pravoslavlja, znači čuvarka istinitog znanja u smislu života. Taj raskol ticao se različitih ocena u pogledu onoga što se desilo u Rusiji 1918. godine. Znači, kada je ubijena carska porodica, kada je ubijen Božji pomazanik i deo ruske crkve i deo ruskog naroda, ruska emigracija koja je jednim svojim delom došla i kod nas u Srbiju, koja je održala u Sremskim Karlovcima prvi ruski zagranični sabor. Taj deo ruskog naroda i Ruske pravoslavne crkve, čini mi se, i vreme je to i potvrdilo i događaj, dao je pravilne ocene onome što se desilo, znači oktobarskoj revoluciji. Već tada mitropolit Antonije Krapovitski ocenio je bolševičku revoluciju kao upravo napad na sve ideale ruskog naroda, pre svega na sticanje svetosti i blagodati Božje. To je glavni cilj zapravo ruskog naroda kroz vekove. I ocene ruske duhovne emigracije koja je živjela u Kuveždinu, Hopovu, Grgetegu, Sremskim Karlovcima, bile su da nema kompromisa sa zlom i da ta nova vlast, u početku liberalna, to je ta privremena vlada Kerenskog, masonska vlast, a zatim bolševička vlast, da ona jednostavno, budući da je njen smisao, cilj da jednostavno uništi crkvu, što je ona i deklarativno potvrdila, da nema kompromisa, nema razgovora, nije moguć nikakav, znači, kompromis sa zlom. To je bila ocena Ruske zagranične crkve. I da samo svenarodnim pokajanjem, sabornim pokajanjem, ruski narod može da isceli rane na svojoj duši i da se ponovo vrati Gospodu i da, znači, kroz jedno duboko stradanje, kroz sagledavanje upravo te, da kažem, te apostazije, te duboke, to bezbožništva koje je proniklo u vidu različitih zapadnoevropskih sekularnih ideja, kao što su ideja naučno-tehničkog progresa, ideja tržišta, demokratije. Znači, to su sve zapravo svetovne, zapadne, sekularne, protestantske ideje. To su ideje zapravo judaizovanog rimokatolicizma, koji je već okrenuo glavu od duhovnog nebeskog sticanja zapravo blagodati Božije i okrenuo se sticanju zemaljske moći i različitih zemaljskih idola. Znači, to je jedan pad u idolatriju. I upravo svi veliki ruski duhovnici starci još u 19. veku, kao što su od prepodobnog Serafima Sarovskog, Teofana Zatvornika, Gnjatija Prijančaninova, zatim optinskih, glinskih, valanskih staraca, upravo govore o toj opasnosti koja je krenula od vremena Petra Velikog. Znači, velikog, on je bio veliki u smislu što je bio okrenut titanjem zemaljske moći, on je bio za apsolutnu monarhiju zapadnog tipa i njegova vera je postala utilitarna. Znači, on gleda na stvari merkantilistički, koliko je nešto korisno za Rusiju. On gradi brodove, on se bavi nekim novim tehnologijama. Međutim, on pušta u Rusiju sve te viruse bezbožništva, sve te sekularne ideje ljudskog gordog, ali palog razuma, I sve to na neki način i dovelo jednim dobrim delom do revolucije, kada su mnogi, da kažem, staleži u Rusiji, znači od vojnog, od aristokratskog staleža sve do običnih ljudi, na izvesan način odbacili pravoslavlje kao punoću, kao punu istinu, kao otkrovenje i ukrenuli se traženju raznih idola, znači zapadnoevropskih surogata, ne duhovnih, ovozemaljskih, okrenuli su se ovozemaljskim ciljevima. I ta sekularizacija, taj otrov, znači zapadnoevropski, koji je tako pronicljivo i duboko opisao i naš sveti vladika Nikolaj, upravo je to doprinelo, znači, tom napadu na svetu Rusiju. I evo, to je taj veliki raspol do kojeg je došlo u ruskoj duši, on se produbio tokom 19. veka i on je kulminirao zapravo u oktobarskoj revoluciji. I ocena ruske duhovne migracije na čelu sa mitropolitom Antonijem Krpovitskim bila je pravilna. I kada je Moskovska patrijaršija, kada je pokušala da pravi kompromis sa novom sovjetskom bezbožnom vlašću, mi znamo kako se taj kompromis završavao. Tako što je nova vlast pokušavala da uništi praktično sve, samo jezgro crkve. Počeli su takvi progoni koji predstavljaju nastavak onih prvih hrišćanskih progona u prva tri veka hrišćanstva, znači do četvrtog veka. Po žestini, po broju mučenika, po broju ljudi koji su stradali za Hrista, zaista ta žetva gospodnja koja je bila, znači od oktobarske revolucije tamo negde do 80. godina, zaista predstavlja jednu veliku iskupiteljsku žrtvu ruskog naroda. I upravo kroz stradanje, kroz mučeništvo, mnogi Rusi su se pokajali i mi u različitim memoarima, sećanjima preživelih monaha koji su preživeli Solovetski arhipelag i razne druge gulage širom Srednje Azije, Sibira i tih najsurovih predela, mi vidimo zapravo koliko se mnogo ljudi koji su u jednom trenutku posumnjali kao neverni Toma, kako su ti ljudi na kraju krajeva ipak izabrali uski put u Carstvo nebesko, izabrali su mučeništvo i odbili su kompromis sa zlom. Znači nisu ipak postali Jude, ipak su postradali za Hrista. Mnogi, mnogi ljudi, mnogi su primali postrik, mnogi su primali sveto krštenje, čak i dželati, čak i sovjetski dželati, komsomolci koji su bili zatrovani mržnjom prema Bogu i duhovnom životu i crkvi Hristovoj, čak su i oni, videći ispovedništvo i mučeništvo upravo onog najbližeg Hristu dela ruskog naroda, i oni su sami doživljavali veliki duhovni preobražaj, i tako je na neki način i počela zapravo duhovna obnova u Rusiji, upravo kroz to veliko stradalništvo i mučeništvo, kroz krst koji je prvi poneo car Nikolaj II sa svojom porodicom, znači car mučenik i naravno patrijarh Tihon. I vidite, u momentu kada je lukavstvom svrgnuta carska vlast, opet po Božjem dopuštenju, kao vrlo bolna pedagoška mera, u tom trenutku Rusija posle dva veka dobija patrijarha, znači patrijarha Tihona. Znači u tom momentu je umjesto carske vlasti i presveta Bogorodica preuzela pokrov nad Rusijom. Svedočanstvo o tome je istorija slavne ikone državne presvete Bogorodice, koja se čudesno pojavila u selu Kolomenskom u trenutku kada je car od cara iznuđena abdikacija. Jednoj ženi pored Moskve u jednom selu javila se presveta Bogorodica i naredila da ode u selo Kolomenskoje, koje je sada postalo već deo Moskve. Presveta Bogorodica je u tom javljanju rekla da će tu biti nađena njena ikona, i ta ikona se pojavila ženi u snu. Znači presveta Bogorodica je na toj ikoni predstavljena sa carskom krunom, sa atributima carske vlasti u porfiri, znači na carskom ruskom prestolu. I kada se ta bogobojažljiva žena pojavila u Kolomenskom i tražila od sveštenika da vidi tu ikonu pred kojom treba da se služi moleban za spas Rusije, sveštenik prvo nije mogao da pronađe takvu ikonu. A reč je zapravo o ikoni iz strasnog manastira iz Moskve u vreme Napoleonovih ratova. Mnoge čudotvorne ikone i mnoge relikvije su bile iznete i sakrivene po okolnim selima, znači zbog napada francuske vojske koja je sve pred sobom, znači, uništavala. I ta ikona je ostala u Kolomenskom, u tom hramu. Ona je sa drugim ikonama bila položena u sanduke, znači u podrumu, potpuno pocrnela i kada je sveštenik konačno našao tu ikonu i kada je žena prepoznala, kada su je očistili, tada je služen zapravo moleban za spas Rusije. Znači, Ruska pravoslavna crkva slavi državnu ikonu Presvete Bogorodice upravo jer toga dana, a u tom trenutku još niko nije znao u Rusiji da je car lukavstvom na prevaru da iznuđena abdikacija. Znači, Rusija je izgubila carsku vlast, ali je pod pokrovom Presvete Bogorodice dobila je patrijarha. Znači, tada je izabran sveti patrijarh mučenik Tihon, koji takođe krenuo sa carskim mučenicima na veliku tu rusku Golgotu. I eto sad možemo reći da je prošle godine zajedničkim bogosluženjem u Kremlju Moskovska patrijaršija i Ruska zagranična crkva su izgledile taj raskol koji je zapravo bio ne dogmatski, ne u veri, već je bio više, da kažem, u jednoj duhovnoj razlici u oceni da li je moguć kompromis sa zlom. Jer Moskovska patrijaršija i njeni jerarci su u sovjetsko vreme pravili kompromis u cilju da zaštite crkvu, da zaštite verni narod. Oni su na izvestan način toj vlasti dozvolili da se umeša u crkvene poslove, da KGB i tajna policija postavljaju ili vrše pritisak na deo klira, na deo sveštenstva. Rušeno je tako mnogo hramova, stotine hramova samo u Moskvi. Moskva je pre oktobarske revolucije imala 1600 crkava, više od pola je srušeno. Ukupno je Rusija imala preko 78.000 hramova. I progoni i ubistvo, uništavanje sveštenstva, o mošti, u sve to tako trajalo, crkva je protestovala, ali tražen je ipak neki kompromis. Dok je Ruska zagranična crkva od samog početka, od Karlovačkog sabora, beskompromisno pozivala ruski narod na pokajanje, na stradanje za Hrista i da se ne prizna ta bogoborna, bezbožna vlast koja je satirala ruski narod. Izvesno malo popuštanje je bilo tokom Drugog svjetskog rata, 1942. i 1943. godine. Stalin je, vlastoljubivi Stalin je, bojići se da će izgubiti taj svoj od satane blagosloven presto, to jest vlast u sovjetsku. On je u jednom momentu napravio kompromis sa crkvom, pustio je iz zatvora i iz progonstva preživele episkope, sveštenstvo, ponovo je otvorio Moskovsku duhovnu školu za trenutak. Međutim, vrlo brzo se pokazalo to lukavstvo, da je sve to neiskreno, jer je posle Drugog svjetskog rata žestina progona ponovo krenula. Znači, Hruščov je bio jedan još veći bogoborac od Staljina, također je uništavao sve što je bilo vezano za Rusku pravoslavnu crkvu. I prošle godine, znači 17. maja, posle prvog zajedničkog bogosluženja, krenula je jedna velika litija, to je najduža litija u istoriji hrišćanstva. Ona se naziva pod zvezdom Presvete Bogorodice, to je Vitlejemska zvezda. To je krsni hod iz 8 pravaca, iz 6 ruskih gradova i 2 vaseljenska centra pravoslavlja. Znači iz Jerusalima i sa Svete Afonske gore u različitim periodima, zato što su maršrute po dužini različite. Najduža je maršruta Vladivostok-Moskva, to je preko 11.000 km. Ide se peške, znači to su zaista tako ogromne, da kažem, razdaljine. I evo 20. juna ispred Kremlja na Crvenom trgu, ispred hrama Svetog Vasilija Blaženog, pored Iverske časovnje, kapele Presvete Bogorodice i crkve posvećene kazanskoj ikoni Presvete Bogorodice, tu će se sastati iz 8 pravaca, znači iz 8 pravaca Vitlejemske, 8 zraka, 8 lučeji Vitlejemske zvezde, sastaće se znači svi ti krsni hodovi. Postoje čak i ljudi koji su prošli na svakom od tih krsnih hodova ili litija po deo puta. Postoji jedno organizaciono jezgro, ono je vezano za fond Moskovske patrijaršije pod nazivom Andrejevski flag. Ako imate priliku, možete da odete na sajt Andrejevskog flaga i da se na izvestan način čak uključite, postoji mogućnost da se uključite i da prođete makar jedan mali deo litije pred kraj. Ljudi koji prilože ikone Presvete Bogorodice za ovu litiju i pređu makar jedan deo puta sa njom, eto, mogu da posle u Andrejevsku flagu na neki način utiču u koji manastir, u koji ruski manastir će ta ikona koju poklone ili donesu, gde će ona na kraju biti poklonjena. I eto, treba reći da je ova neobična duga litija u čast ujedinjenja Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve, koja je trajala i još uvek traje, znači više od godinu dana, na neki način organizovana sa ciljem da se prevaziđu svi duhovni raskoli u ruskom narodu i da dođe do jednog duhovnog povezivanja, jednomislija, sabornosti, upoznavanja ljudi. Jer ogroman broj pravoslavnih bratstava, sestrinstava širom Rusije, kozačke organizacije, različita, znači pravoslavna, milosrdna udruženja koja pružaju duhovnu pomoć invalidima, usamljenim, siromašnim ljudima, napuštenoj deci. Svi oni su se povezali i, znači, kroz ovu jednu litiju doprineli su sigurno ne samo jednom sveopštem narodnom pokajanju, jer to je ono što je najophodnije ne samo ruskom, već i srpskom i svakom drugom narodu Božijem. Znači, to je, eto, sabornost, ljubav, međusobno razumevanje, bratstvo i pokušaj da gradimo svi zajedno onu prvu apostolsku zajednicu, znači da ispunjavamo Hristovu zapovest o ljubavi prema bližnjem i Hristova blaženstva na gori, koja slušamo na svakoj svetoj liturgiji. Zapravo to je upravo bio cilj ove litije. Litije, krsni hodovi u Rusiji su jedna duga tradicija i u sovjetsko vreme vlasti su zabranjivale litije. To su bile tako molitveni skupovi da bez bilo kakvog plana i organizacije i sveštenstvo i narod molili su se za kišu, molili su se kao u stara vremena za svaki Boži blagoslov i one su se tako dugo produžavale. Ja sam imala priliku da učestvujem na nekim od takvih skupova i litija širom Rusije i ono što me posebno svaki put dirnulo, to je bila neverovatna molitvenost tog naroda koji ne čita molitve, već se najiskrenije moli, posebno deca i stari i mladi, zapravo svi ujedinjeni u molitvi. Ono što je u duhovnoj obnovi Rusije u ovom trenutku važno, to su odluke jubilarnog arhijerejskog sabora iz 2000. godine. One su vezane za proslavljenje, za kanonizovanje velikog broja, preko 800 mučenika, ispovednika koji su ispovedali Hrista i završili u tamnicama na mučilištima širom Svete Rusije, gonjenim Sovjetskom savezu. Jedno od simboličnih mesta tog mučeništva je strašni Butovski poligon pored Moskve, što je mesto, muzej novomučenika i ispovednika ruskih, gde su i mnoge mirotočive ikone. Jedna od njih je velikog mitropolita ispovednika mučenika Serafima Čičagova. On je bio Leonid, bio je oficir, vojno lice i poznat je kao autor letopisa Svetog Serafima Divjevskog manastira. Na njemu se javljao sam prepodobni Serafim koji ga je blagoslovio na to blago delo da sastavi letopis uspomene, sećanja svih učesnika zapravo te velike divjevske tajne, a to i jeste tajna Rusije. Jer on je kao običan čovjek, oficir sa svojom suprugom, prvi put došao u Divjevo i tu je upoznao veliku staricu Pašu Starovsku, koja ga je pozvala i koja mu je rekla: a tebi vire popovski rukavi. On je u to vreme bio svetovno lice, bio je oficir. Uskoro umire njegova supruga i on odlučuje da primi monaški postrik. Tako da je on na Butovskom poligonu takođe u dubokoj starosti, imao je 86 godina, streljan. Znači, sa samrtne postelje je podignut i upravo je on streljan na Butovskom poligonu. I o tom njegovom mučeništu takođe je prorokovala velika starica Paša Starovska, znači, koja je doživjela čak i dolazak budućih carskih mučenika u Divjevo, a koju je postrigao monaštvo u angelski obraz još sam Sveti Serafim Starovski. Na Butovu, znači na Butovskom poligonu, a to je sada već deo Moskve, imenom i prezimenom znate za oko 6.500 sveštenika koji su tu sami morali sebi da kopaju rake, koji su tu mučeni i zverski ubijani. Naravno, tu je ubijen mnogo veći broj ljudi. To su bila masovna streljanja i sada je tamo, znači, muzej novomučenika ruskih. Kolominsko i Butovo Jekaterinburg, to su sad ta tri neka glavna mesta, tri tačke ove godine, kada govorimo o duhovnoj obnovi Rusije. Jer u Jekaterinburgu će ovog leta, ove godine, 17. jula, biti veliki sabor ruskog naroda iz celog sveta. 17. jula, znači, bit će 90 godina od ubistva carskih mučenika u domu Ipatijevih, reći o trgovcu Ipatijevu. U podrumu je ubijena carska porodica, znači pre 90 godina. I u sovjetsko vreme, pred kraj zapravo, pred perestrojku, Boris Jeljcin kao partijski sekretar grada Sverdlovska, a to je bio sovjetski naziv za Jekaterinburg, Sverdlov je bio zapravo Gauhman, Sverdlov je njegov samo ruski pseudonim, on je od Lenina Blanka dobio naređenje da izvrši likvidaciju Velike Jektenije. I on je to izvršio sa svojim zemljacima, članovima takozvanog Uralskog komiteta. Među njima nije bilo uopšte Rusa. Glavni ubica carske porodice zatim je nagrađen tako što je postao prvi sovjetski ambasador u Poljskoj. On je govorio i hvalio se kako je sekao prste velikim kneginjama i Careviću. I eto, znači, u gradu Sverdlovsku svoju karijeru započeo je još jedan neprijatelj Svete Rusije, prvi demokratski predsjednik liberalne Rusije, koji je doduše sahranjen kao pravoslavni čovjek, ali on je svoju karijeru započeo kao čovjek koji je kao partijski sekretar Boris Jeljcin u Sverdlovsku naredio da se buldožerima sruši dom Ipatijevih, znači mesto gdje je ubijena carska porodica. To je opet jedna vrlo mistična, vrlo neobična veza, neka čudna inicijacija. On je tako visoko se popeo, kao da su upravo prote zle sile pomogle Borisu Jeljcinu, tom vlastoljubivom čovjeku, da se tako visoko podigne. Čovjek koji je srušio dom gdje je ubijena carska porodica. I sada na tom mestu je sagrađen hram na krvi carskih mučenika, to je hram Vozdiženja časnog krsta. I u tom hramu nalazi se i, opet simbolično, kopija, obraz, znači, hilandarske ikone Presvete Bogorodice, Trojeručice. To je ikona pred kojom su se u noći pred pogubljenje molili carski mučenici, jer je beli oficir, tri dana posle ubistva carske porodice, kada je bela armija oslobodila Jekaterinburg, u podrumu doma Ipatijevih našao samo taj jedinstveni trag. Znači, ikonu Trojeručicu hilandarsku, naš obraz, znači, i ona je bila okrvavljena, beli oficir je predao carevoj sestri Olgi Kulikovskoj Romanovi. Tu ikonu zatim je nasledio njen sin Nikolaj. On se upokojio i njegova udovica Olga Kulikovskaja Romanova, kada je izgrađen hram na krvi carskih mučenika, donijela je u Jekaterinburg upravo ovu ikonu, i ona sada je, znači, stoji u tom hramu. Tu u Jekaterinburgu ove godine, opet u ovoj, znači, duhovnoj obnovi, bit će mnogo programa, izložbi posvećenih krivanju svih zagonetki upravo ubistva carske porodice. Treba reći da je 15 km od doma, nekadašnjeg doma Ipatijevih, znači od hrama na krvi, Ganina jama. Oko Ganine jame, gde su isečeni, spaljeni i bačeni, kako Rusi kažu, svetu šahtu, ostatke carskih mučenika. Oko te Ganine jame je sagrađen ogroman kompleks od 8 hramova i tamo su stalno službe. Znači, to je također jedno veliko pokloničko mesto danas u Rusiji, na granici između Evrope i Azije, na Uralu, na početku Sibira. Nedaleko je i grad Alapajevsk, također jedno mesto vrlo važno za duhovnu obnovu Rusije. To je mesto gde je, pored kamenoloma u koji su bačeni manje više većina, skoro svi potomci muške loze Romanovih, zajedno sa caričinom sestrom, velikom knjeginom Jelisavetom, koja je također kanonizovana na jubilarnom arhijerejskom saboru 2000. godine. Znači, tu je sada muški manastir novomučenika ruskih, znači, to je njegov naziv, manastir novomučenika ruskih, eto, u Alapajevsku. I to su sve neke tačke koje povezuju upravo duhovnu obnovu Rusije u preko 1000 manastira koji su obnovljeni u jednom ogromnom misionarskom radu o jednom ponovnom krštavanju Rusije. Znači, posle 1000 godina Rusija se ponovo krštava, država, makar na neki način ne smeta, država je vratila jedan deo svetinja, svetih mošti, pre svega mošti svetog Serafima Sarovskog iz muzeja ateizma, to je nekadašnji hram Kazanske ikone Presvete Bogorodice iz Sankt Peterburga, koji je vraćen još pre 18 godina i to je bio zapravo početak duhovne obnove Rusije. To je bila jedna ogromna litija iz Sankt Peterburga kroz sve velikokneževske gradove, znači i one koji su bili pre Moskve ruski centri, to su Vladimir, Suzdalj, Murom, drevni gradovi pre podizanja Moskovske kneževine. I znači, u toj duhovnoj obnovi, eto, možemo da govorimo o obnovi manastira, obnovi monaštva, o crkvi koja ponovo krštava narod, koja je izašla iz crkvenih porti, koja međutim još uvek nema veronauku u školama. Uprko s molbama patrijarha Moskovskog, Alekseja, u svim susretima sa svetovnim vlastima, svetovne vlasti još uvek ne dozvoljavaju, ni ministri, ni predsjednici, da pravoslavna veronauka bude u školama. Iako u Rusiji živi 84% pravoslavnih i samo 16% svih ostalih, po posljednjem popisu iz 2002. godine ima 84% Rusa, 3,9% Tatara, muslimana, 1,7% Baškira, 0,16 promila Jevreja. Ostale zajednice, to su mali narodi u Sibiru i na severu, to su mala plemena narodi, većina od njih su pravoslavni. Ima nešto budista, ima nešto malo pagana, kako Rusi kažu, jezičnika. Međutim, svetovne vlasti ne uvažavaju molbe i poziv Svetog arhijerejskog sabora. Znači, episkopi, čelu sa patrijarhom Aleksejem, 18 godina mole vlasti da se dozvoli da se fakultativno drži veronauka u školama. Vlasti, kako ruski narod voli da kaže, podsvećnici, a podsvećnici to su oni koji drže sveće kad se pojave kamere da ih slikaju za neki veliki praznik, jednostavno ne dozvoljavaju da se uvede fakultativno veronauka u škole, tako da postoje takozvane vaskrsne škole. Vaskrsne škole, to je neka vrsta veronauke pri crkvama, znači pri hramovima postoji veronauka, ali znači svi pokušaj i pritisci javnog mnjenja da se dopusti da u školama deca uče veronauku, to se ne dozvoljava. Znači, ja sam sad tu nekoliko tema u okviru duhovne obnove Rusije pokrenula. Koliko sam uspjela da ih predstavim celovito, potrudila sam se da na jednostavan način za one koji su možda manje slušali ovim detaljima da prenesem nešto što je bitno. Još na kraju mogu da vam kažem da sa blagoslovom valamskog duhovnika oca Agafangela i gagarinskog starca Demijana, otac Kosta Kovjanić, naš sveštenik u Sremskoj eparhiji, to je hram sveštenog mučenika Varnave na Petrovaradinu, zapravo jedna ogromna baraka koju je otac pretvorio u hram i koji ima nameru da napravi pravoslavni radio, budući da mi u Sremskoj eparhiji imamo morimo katolički radio, pa želeli bismo da imamo i naš pravoslavni radio. Otac Kosta, evo sad po drugi put, je me zamolio, budući da smo mi stari prijatelji na Fruškoj gori pored manastira, imamo vikendicu i on i ja, tako se znamo godinama i porodično se družimo. Po drugi put mi bismo sada organizovali jedno putovanje, to je upravo putovanje pokloničko po svetim mestima Rusije od Moskve, ali naš cilj je zapravo da 17. jula budemo u Jekaterinburgu, znači i da posle svete liturgije u hramu na krvi carskih mučenika, hramu Vazdiženja časnog krsta, prođemo zajedno sa blagočestivim ruskim narodom, prođemo do Ganine jame. To je jedan put 15 km, to je put do Ganine jame, znači do Svete šahte, gde su spaljeni, znači bačeni u tu Svetu šahtu carski mučenici. Okolo je, kažem, veliki kompleks hramova i želimo da odemo do Alapajevska, naravno bići ćemo i sve druge velike sibirske svetinje, Novotifinski i druge manastire.
Bože, Gospodi, hranjenje ustom mojim i vjerograđenija u usnah mojim, nje uklani srce moje словеса лукавствия, не в чреве тебе ныл.
Posle predavanja poveo se duhovni razgovor. Prisutni su postavljali pitanje na koje je Radmila Vojinović odgovarala.
Usliši me, Gospodi.
Ja bih htio samo da pričam, pa se slažem s tim da ja mislim da se ruski narod već pokrije na neki način. Mislim da, mada ja ne sam drugo priručio, mislim da koliko sam odlazio ruske crkve i pitanje polici, hvala Bogu, sve to izmeti u godinu, imam se da se ruski narod pokajani, pa možda i plaćeni, možete na neki način opira preko je ubistva Carske Kulije Romanovi. Što će verovatno se sada na ovome dešavaju neke crne budu i tako ću na neki način da kažem stvariti. Zašto se to tako govorim? Čini mi se da Rusi zapravo, pošto po svojoj prilici ako ste vi izlagali, mislim da je Rusija hrt majke Božije ili zaista ponekad je ovako sam sebi kažem, da li će se zaista i Srbima nešto slično probuditi da se dešava kroz Rusa. I nekako mi se čini da Srbi su Rusi malo više bilo pošto u nevojkodim istinu u Kosovu i čini mi se da jednostavno je samo dogovar u nekaj pošto u Gorice, da li jednostavno i ovo jedinstvo, kanonsko jedinstvo, zagranične i ruske pravoslavne patrijaršije govori da bi možda i u srpskoj crkvi, to je svi dešavanje u Srbiji, oko Srbije trebalo nešto slično i da imamo neke uzore u Rusiji, da imamo tako osnovno okara jedinstvo Vrenovića, okarano mnogo štraje i tako dalje.
Gospodi, ozvat tebe usliši mja.
Pa, zato što postoji razlika u tome što ruski narod nije učestvovao u ubistvu ruske carske porodice. Ruski narod je žrtva, kao i car i patrijarh mučenik Tihon. Mi znamo, zna se dobro, da oni koji su razapeli Hrista, da su isto tako udarili na pravoslavnog cara i na patrijarha. I ruski narod ima krivicu po oceni Svetog Jovana Šangajskog, Maksimovića i drugih ruskih duhovnih autoriteta u tome što možda nije učinio sve. Teško je tome suditi. Gospod je svima sudija. Što je zapravo uopšte došlo do toga. Ali opet moram da kažem, dok je ruski narod krvario na frontovima, braneći otadžbinu od Nemaca, za to vreme su tuđini, oni koji su organizovali i rusko-japanski rat i finansirali preko okeana, koji su otvoreno o tome govorili, o tome postoji ogromna dokumentacija. Oni su organizovali plaćeničku crvenu armiju, ona je nastala kao plaćenička crvena armija, znači koja je trebalo da u pozadini rovari, da pravi revoluciju i mi znamo da se ona bavila zapravo genocidom ruskog naroda. Samo ću podsjetiti da je u vreme kada je Kineza bilo 300 miliona Rusa bilo 170. Gde je danas ruski narod, a gde su Kinezi? Uporedite samo. U carsko vreme, pred Prvi svjetski rat, u Rusiji je godišnji, demografski godišnji rat bio blizu 3,5 miliona. A sada, u vreme ovih demokratskih liberalnih reformi, imate u centralnim oblastima gde znači, živi čisto ruski narod, imate godišnje milion manje Rusa. Znači, vidimo za koga su te reforme, kome su te reforme potrebne. Pre 8 godina, kada je drugi predsednik Ruske federacije došao na vlast, znači, u Rusiji koji pripada blizu 65% svetskih resursa, bilo je 6 milijardera. Danas ih ima 115 milijardera. Prema tome, zakonodavstvo jasno je u kom pravcu to zakonodavstvo ide i za koga radi. Po zvaničnoj statistici Ruske akademije nauka, preko 40 miliona ljudi živi ispod granice siromaštva, u najbogatijoj zemlji na svetu. Prema tome, to je više sve nego jasno, mislim, potpuno jasno. Što se tiče pokajanja, ruski narod još od Domostroja, mislim, neki od nas sigurno su čitali Domostroj, koji govori upravo o blagočestivim pravilima života, pobožnosti ruske porodice, je vrlo molitven. Može se reći da u Rusiji se tačno osjeća granica između ljudi koji su crkveni i pobožni i onih koji to nisu. A pošto ja živim manje više u Rusiji, ovde dolazi povremeno. Ja bih rekla da je kod nas ta granica na neki način vrlo, da kažem, labava. Znači, postoji neka obredna pobožnost kod jednog dela ljudi koji misle da ako slave slavu, znači da je to vođenje duhovnog života. Naravno da običaji nisu duhovni život, da su običaji nešto što kao spoljašnje manifestacije pobožnosti samo prate duhovni život. Znači, molitvenost, prisustvovanje bogosluženjima, molitva, post, dobra dela, znači milosrdna dela i trud da očistimo svoje srce od strasti i svoje misli, svoje reči i postupke, uvek povežemo sa onim što predstavljaju blaženstvo i ono što predstavlja Evanđelje Hristovo, znači taj neki unutrašnji put, onaj nevidljivi put, ona izgradnja hrama u duši, Božjeg hrama, to je zapravo nešto što je karakteristično za ruski pobožni narod, a ponekad kod nas imamo slučaj da se spoljašnja pobožnost obredi, čisto neki neki folklorni obredi tipa, na primjer, sečenja badnjaka u šumi. Znate, ponekad kod nas ljudi te neke običaje, stare koledarske pesme i pesmice, to jednostavno smatraju pravoslavnim. Mislim da u tom pravcu, ponekad kažemo, ne poznajemo svoju pravoslavnu veru. Evo, nalazimo se u misionarskom centru koji ima sigurno najbolju izdavačku kuću u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Baš ono što je svakom od nas potrebno. I najbolji poklon za svakog od nas je upravo da kupimo knjigu koju izdaje misionarski centar Svetog Aleksandra Nevskog i da se kroz duhovne knjige upravo ovoga centra da vaspitavamo sami sebe i svoje bližnje. I to je taj pravilni put. Upravo da na taj način i mi budemo misionari, jer svi smo mi pozvani da pomažemo svojim sveštenicima, da misionarimo, da se trudimo da čitamo častoslov, da naučimo bogosluženje. Svako od nas je pozvan da uđe u smisao molitve i da se bavi molitvom, da se moli i da iskreno čista srca, znači učestvuje u bogosluženju, da prati bogosluženje ne na spoljašnji način, tako što će razmišljati kako ga bole noge ili kako mu je teško, već da zaista razume da bez podviga i bez smirenja, bez sticanja Božje blagodati, znači ništa nečisto ne može da uđe u carstvo nebesko, nikakvi farisejski naši neki spoljašnji postupci, da ostavimo utisak na neke ljudi. Sve to prosto brsko pre svega Gospodu i beskorisno. Prema tome, put pokajanja je jedini put i srpski kao i svi drugi narodi su pozvani da prepoznaju zamke lukavog koje je toliko mami, jer ovo je stvarno vreme kada smo stalno na iskušenjima, toliko je sablazni svuda oko nas i svako od nas treba da se bori za spasenje svoje besmrtne duše, jer ništa drugo zapravo i nije važno. Čini mi se da je sve drugo ipak toliko jedan običan prolazni prah.
On mi glas umoljenija mojevu.
Da li možete nešto reći o ulozi Jelcina u preobraženju Rusije?
I ko je zapravo Jelcin?
Znate šta, ko je ko, to će na strašnom sudu da se otkrije, ko je ko. Mislim, mi ljudi nešto vidimo, nešto ne vidimo. Možda mi ne vidimo njegovo pokajanje. Ja o tome ne mogu da govorim. Samo mogu da kažem za Jelcina da je bio vlastoljubiv. Ja ću citirati jednog velikog ruskog duhovnika, velikog baćušku, to je otac Aleksandar Šargunov. Možda ste čitali njegove knjige. Videla sam da je nešto prevedeno od njega. U svoje vreme, pre nekoliko godina, otac Aleksandar Šargunov je organizovao neku vrstu litije ispred centra, to je centar za transplantologiju u Moskvi, gde je glavni i prvi pacijent bio upravo Boris Jelcin. A Boris Jelcin je tražio da se podmlađuje, toliko se ruinirao alkoholom, toliko je mnogo pio, da je potpuno propao. I posle silnih svojih reformi, kojima je sve ono što su 3-4 pokolenja sovjetskih ljudi u kolhozima širom Rusije, što su radili, sticali, pravili, sve to je predato jednoj grupici tuđinaca koji uzimaju ruske pseudonime. I sada su oni zapravo vlasnici preko 90% onoga što je privatizovano u Rusiji. To su ti likovi sa Forbesove liste, vlasnici Rusije. I eto, to je uradio Boris Jelcin sa svojim porodicom. Tu desna ruka mu je bio Boris Berezovski, Tatjana Djačenko, Abramović i svi ostali. Zatim je rukopoložio sledećeg predsjednika da nastavi istim kursom, da se na neki način te jelcinske nepravedne reforme potpuno učvrste, da se taj neka kriminalna simbioza činovništva korumpiranog, to je zapravo deo te sovjetske nomenklature koji se demokratizovao u savezu sa raznim klanovima kavkarskim i Međunarodnim monetarnim fondom i raznim evangelističkim antihrišćanskim organizacijama, znači da se sve te reforme učvrste. To je uradio Boris Jelcin, on je taktizirao sa crkvom, jer i sama crkva u tom trenutku kada je krenula krenula takozvana ovaj perestrojka, i sama crkva je tražila, kao i mnogi drugi, znači svi slojevi ruskog društva, da se popusti ta neka tortura, diktatura koja je postojala u sovjetsko vreme. On je jednostavno potpisom u Belovežkim sporazumu predao ogromne istorijske teritorije etnički i istorijski ruskog naroda, na primjer današnji Kazahstan, to je Južni Sibir praktično. I predao je baltičke teritorije, to je takođe nešto što ne može nijedan ruski patriota da prizna. Zapravo mi ne možemo da priznamo granice posle 2. marta 1917. Sve ono što je sovjetski, sve ono što je bolševički teror nad ruskim narodom i ruskom dušom. Znači kada je Lenin počeo da poklanja Baltima, i ono što je u Srednjoj Aziji urađeno. Mislim, ruski patrioti ne priznaju te granice. I ovo što se danas zove Ruska federacija, to je jedan provizorij. Znači, ako pogledamo sada, vidite Kavkaz, šta se dešava na Kavkazu. Amerikanci su sa 1500 baza okružili Rusiju. Rusija i naravno ima asimetrični odgovor. I Jelcin je jednostavno bio jedna rušilačka energija, jedna rušilačka ličnost, vlastoljubiva. I otac Aleksandar Šargunov je tom prilikom, recimo ispred tog centra za transplantologiju, rekao: kao novi car Irod, Boris Jelcin prožire svoje podanike. Jer u tom centru vršeni su i vrše se i danas pobačaji, veštački se izaziva porođaj na urođenčeta od 8 meseci, jer su ti, da kažem, neljudi, takvi lekari koji se time bave, ocenili da takav plod, to je već razvijeno, znači dete, ako se iskoristi to tkivo, znači tog živog deteta koje se zatim raščlanjuje, prave se injekcije za podmlađivanje upravo te nomenklature. Prvi glavni pacijent tog centra je bio Jelcin, da je jedna injekcija $4000. I upravo je otac Aleksandar Šargunov ocenio Jelcina kao novog cara Iroda. Sud će dati istorija. Drugi predsjednik koga je Jelcin postavio, predsjednik Vladimir Putin, obasuo je Jelcina svim mogućim odlikovanjima, počastima, i ne samo to, dao mu japanažu $2 miliona godišnje. Mislim, to je najveća moguća penzija za jednog bivšeg predsjednika uopšte. U trenutku kada obični penzioneri, učitelji, još uvek, mislim, to ja živim u Rusiji pa znam konkretne ljude kolike penzije imaju, sadašnji novi predsjednik Medvedev je obećao da će do 2014. prosječna penzija biti 5000 rubalja, to je 10000 dinara. Tako da vidite kakav je to budžet, kako se taj budžet troši i koristi. Dok je u isto vreme u američkim bankama za mizeran procenat od 1,5%, takozvani stabilizacioni fond čuva se kao sveta krava. Mislim, 450 milijardi evra čami umjesto da se vrati u Rusiju. Eto, to je taj liberalni koncept Grefa Kudrina, sadašnje vlade Putina, to je njihova koncepcija. State Department u Americi skoro svake druge, treće godine u svojim izveštajima ponavlja da su nuklearni udari mogući na komunističku Kinu, postsovjetsku Rusiju, Severnu Koreju i Iran. To imate, možete da nađete, otvorite sajtove, imate State Department, znači tvrdi da je ta postsovjetska Ruska federacija potencijalno cilj nuklearnog napada. I u toj istoj, znači, Americi, liberali koji danas vladaju Rusijom drže u američkim bankama pod nekim najmanjim mogućim procentom ogromne pare, dok, kažem, obični penzioneri, učitelji u provinciji, ljudi imaju tako po $100, po 6000 platu, penziju. Zato neki ljudi su se čudili i mislili su da preterujem. I kad je bilo jedno rusko veče ovde u Galeriji Progres nedavno, tu su bili neki ljudi, možda ih poznate, Aleksandar Pavić, Branko Radun, Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao, i pozvali su me, ja sam sela pored njih je sedao jedan Rus iz Nižnjeg Novgoroda, to je jedan čovjek, naučnik, došao je kod prijatelja Srbina u Beograd u goste, I oni naši drugovi, Beograđani, prvi put su mi priznali, rekli su pa sve to što si ti govorila o nekim stvarima za koje mi ne verujemo da su, prosto, da su baš tako, tako da kažem, drastične, evo ovaj ruski čovjek iz Nižnjeg Novgoroda koji je došao u goste, Igor Makarov, je potvrdio. Prosto upoznaj ga, on govori isto što i ti govoriš. Naravno, Rusija je ogromna država, ni Napoleon, ni Hitler, ni bilo koji paganski neki svetski vlastodržac koji je imao takvu pretenziju da bude neki antikrist, da skrši centar pravoslavlja, to je Rusija, nije uspeo, pa ni ova sadašnja globalizacija i oni koji promovišu te vrednosti globalizacije, znači liberalne vrednosti, antihrišćanske vrednosti, koji osim ekonomije ništa drugo ne vide, znači osim produktivnosti, osim eksploatacije resursa, za njih ništa drugo ne postoji, naročito ne duhovne vrednosti crkva, mislim da će ipak sam Gospod Bog, koji je naš vožd, pravoslavna crkva, znači da će ona biti iznad svih adovih vrata, znači da će ona pobediti, tako da jako s nama je Bog, mislim, sa nama je Gospod i ne mogu da nikakve tranzicije, nikakve perestrojke, ništa. Nama je samo važno da znamo pravilnu istinu, da živimo, znači, po onako kako naša sveta crkva nas vaspitava i uči i da se ne bojimo nikoga osim Boga.
Koliko značaj ima sadašnja ruska emigracija za duhovnu obnovu
Rusije?
Pa ogromnu, ogromnu ulogu. I upravo je duhovna ruska emigracija bila neka vrsta misionarskog nekog kvasca za ceo svet. Mi znamo da i kod nas u Miljkovu i mnogi naši veliki duhovnici, slušali smo od naših staraca u Velikoj Remeti Danila još davno, pa i drugih naših velikih staraca, Gavrila, pa oca Tadeja, koliko su znači ruski monasi koji su obnavljali naše manastire, pa Mati Marija recimo koja je obnavljala manastire. Ja sam na ruskom našla tu knjigu, sad vidim da je ovdje prevedena knjižica o njoj. I širom sveta, na svim kontinentima, od Australije do Novog Divljeva, gdje je arhijepiskop Andrij Primarenko stvorio Novo Divljevo, on je primio predsmrtnu ispovest posljednjeg optinskog starca Nektarija. Znači svuda na svim kontinentima, u zapadnoj Evropi, Lesinski ženski manastir koji je prvo bio u Srbiji, kod nas, on je bio ovdje u Hopovu, pa u Kuveždinu, pa zatim Nemci su ih protjerali u Francusku. Znači ruska duhovna emigracija je zapravo bila veliki misionarski kvasac, jedan veliki duhovni svetionik za celo čovečanstvo, upravo zbog te snage i dubine ruske molitvenosti. I sada, da naravno, mislim, postoji ogroman broj časopisa. Toliko je živa ta sveta Rusija, ono što je mene posebno duboko dirnulo. Upoznavali smo, recimo, odemo u Paštroviće, odemo u Prahvicu, gde je pravi ruski carski muzej. Malo ljudi o tome zna. Oni su mi štampali jednu knjigu još pre 5-6 godina. I tamo odemo i upoznamo ljude treće i četvrto koleno generacije koji su rođene u Belgiji, na primjer. I govore ruski kao da su u Rusiji, prosto nevjerovatno. Koliko oni drže do crkveno-slovenskog jezika. To me je posebno dirnulo kako čuvaju brižljivo crkveno-slovenski jezik. Jer zašto da mi dopustimo da nam dolaze filolozi sa zapada slavisti i da nas uče crkveno-slovenskom jeziku? Pa to je naša tradicija. I mi, znači, naša Srpska pravoslavna crkva također treba da neguje svoj crkveno-slovenski jezik. Da ga iznutra, da ga izučavamo. I ruska crkva, zagranična crkva, pre svega, ona je nekako sačuvala svu tu strogost, svu punoću ruske duše i lepotu.
Da ispravi samo nitva moja.
Pa ja imam jednu kratku pitanje. O vama, šta bi bilo potrebno da se ruski pade i ruski duhovnici zajedno nađu u Rusiji umjesto tamo odakle po vama i po meni skrenuo to od Rusije?
Jako kad je opet
veliki solovetski prozorljivi monah i podvižni Kavelj, koji je na ispovesti svom igumanu rekao kada će i kako umreti imperatorka Katarina II, koji je zatim bio u Petropavlovskoj tvrđavi zatočen posle ostvarenog proročanstva, doveden je kod njenog sina Pavla prvog, koji je potom ubijen u Gavčini, u Gavčanskom dvorcu. I kada ga je imperator Pavle prvi pitao: vidim slugu Božiju da na tebi počiva Božja blagodat, ti se moliš za matušku našu Rusiju, šta možeš da nam kažeš o našoj budućnosti? Tada je monah Pavel zaplakao i rekao je: u molitvi za Svetu Rusiju meni je otkriveno tri iga. Dva su prošla, tatarsko-mongolski i poljski, a treći jevrijski će biti najstrašniji. Ali znaj, care, mučeniče, ti koji na svojim carskim grudima gajiš zmije, koji će te ubiti, jer će kratko biti carstvovanje tvoje, znaj da će Hristo ubite dobiti svoje na strašnom sudu. I Avel je čak naveo imena svih potonjih imperatora do mnogostradalnog i ova zemlje Ruske, prapravnuka Pavlovog. I ono što je posebno upečatljivo, da je 16 godina pre napada Francuza govorio: kome je dato najviše, od njega se najviše i traži, a Rusiji je dato najviše. Zato za najmanje skretanje sa Božjeg puta, tako su teške šibe Božje na ruskom narodu. I on je rekao da će, upravo zato što su mnogi Rusi počeli da govore francuski i odbacili ideal Svete Rusije i pravoslavlja, da će Gospod pokazati ko su ti kulturni Francuzi kada budu ruske crkve rušili i pretvarali u konjušnice. To je rekao monah Avelj. Ali on rekao da će sin Pavlov, Aleksandar, ući u Pariz i da se neće svetiti, nego da će odslužiti veliki parasod za sve poginule na polju, znači na ubici, znači za Hrista, da će napasti Rusiju Antihrist, preteča Antihrista, to je Napoleon. E sad, on je čak rekao da će isti ti koji će ubiti prapravnuka Nikolaja II, koji će primiti trnovenac za grehe naroda, da će isto tako Aleksandar II biti ubijen. I on je iz osmog pokušaja isto tako ubijen. Znamo koga je ubio, opet nisu Rusi. To je prosto borba Boga, što kaže, Boga i lukavog, eto. A Rusija, to je neko, tu je neka koncentracija te borbe, upravo zato što je možda tamo najviše vernih, najviše vernih Hristu i monaštva, i zato je tamo tako silno udara Satana. To je prosto nevjerovatno. Ko živi u Rusiji zna o čemu govorim. Sve volje Bože ili dopuštenje. Dokle će taj ih trajati, mi ga pratimo, vidimo. On još uvijek traje, od 17. se tu još nije ništa promenilo. Mislim, to je nešto, to je... Samo ko živi tamo može da vidi šta je to. Teško je o tome govoriti. Jer tu sad dolazimo do onog najvažnijeg pitanja. Znate, kada govorimo kako da se smirimo pred stradanjem, i u našem ličnom životu svi mi stradamo, ili od bližnjih, ili direktno, znači, razni su udarci sa svih strana. Ali onda dolazimo do onog pitanja, znači, tajne, kada je Bog Otac svog jedinorodnog sina dao na žrtvu, znači na raspeće za grehe sveta, za spasenje svih nas. On je žrtvovao svog jedinorodnog sina, znači Hristos je za nas žrtvovan. A šta je naše malo stradanje i naše male, to je sve tako malo u odnosu na tu veliku golgotsku žrtvu. I u tom stradanju ruskog naroda, jer nigde tako Satana nije žestoko udario, to je samo ko živi u Rusiji zna šta je to. Treba malo duže biti tamo. E, veliki providac Savelj je o tome govorio, Pavlu I. I proročanstvo solovetskog monaha Avelja, sluge Božje koji se upokojio u Suzdaljskom manastiru iz 12. veka, ono je čuvano u Gavčanskom dvorcu, u jednom malom kovčežiću, na posebnom mestu. I tamo je bilo napisano: otvoriti našem potomku na stogodišnicu naše smrti. Imperator Pavle I. 12. marta 1903. pre dolaska u Divljevo, pre nego što su dobili pismo, pročitali pismo koje je dala Jelena Motovilova, starca Serafima, 1830. pismo napisano caru mučeniku koji će jednom doći u Divljevo. Znači, pre toga su oni pročitali Aveljevu poruku. I beleže letopisci da su car i carica ušli tako dobro raspoloženi u dvorac, da su izašli uplakani. Upravo je to ta tajna. I od tada je car počeo da govori o 18. kao godini, znači da se priprema. I kada je bio jedan atentat iste godine, bio je atentat, tu je poginuo jedan običan vojnik koji se zvao Nikolaj Romanov. Vrlo interesantno. U pratnji Carevoj je bio čovjek koji je primio metak namenjen caru. I, a car je bio toliko miran da su se svi iznenadili. Svi su pitali kako to sad, da nije ne trepnuo. Metak se odbio od zida i pogodio je, znači umro je drugi čovjek, koji se zvao Nikolaj Romanov. A car je rekao, ja se do 1918. ničega ne bojim.
Vozi ja nije ruku moje.
Predavanje jako dotaklo da su pričali o ruskom čoveku koji pri ispovesti toliko plače da ostane jezec suza, da mokro bude to mesto u crkvi i povedaju ljudi, da obične žene toliko plaču kao da su ne znam kakve greje napravile, da se osjećaju vrlo obrekovljene, da imaju potrebu za snažnim crvenim, celu liturgiju mirno stoje, da cela crkva učestvuje u molitvi i da svi znaju tekst molitve da trebaju crkvene pesme i to je, to su oni sa puno doživljaja pričali da sam ja onako sva naježno slušala. Sad ti pričate o patnji i znači te uđi i ovo malo istorije što zna koliko pati ruski narod, pa i mi pati domaći koji se ne znam koliko, pa ipak posle najezde komunizma i tragova koje je komunizam ostavio na Rusiju koji na nas, narod se odrodio, pretpostavljam, od vere, barem nekim delom. Sad će tako snažno vratiti u veri, a opet postoje i te nove demokratske snage, dakle onaj kapital koji se otima i to proždiranje materijalnog i rasturanje dalje države, a narod ipak ide nekim snažnim duhovnim putem. Kako to, šta se to dešava, to je to vrsta energije, to je to vrsta priziva od ruskog naroda, da oni tako snažno idu duhovnim putem, a naravno se čini mi se baš to tako snažno ne dešava. Baš kad priča da treba biti tamo pa to doživjeti, ja bih jako volala da to doživim, ali i vaša priča mi mnogo znači. Molim vas da mi kažete svoj utisak na ovo što sam kazala, svoje neko
priče. Žetva večernja ja.
A to što ste rekli o suzama na podu, ja sam to stalno doživljavala, u Rusiji doživljavam i za mene je pravoslavlje, roditelji su mi venčani u crkvi bili u ona vremena kad je to bilo malo možda i neobičajeno. I crkva je za mene bila ipak kao mesto molitve, mesto običaja, običajnosti. Ja sam tek u Rusiji, mogu da kažem da sam se pokajala u Rusiji, toliko su me duboko potresle upravo te suze ruskog naroda. I kad sam prvi put bila u Rusiji pred perestrojku kao student, ja sam stvarno toliko proplakala tu službu, nisam verovala da je tako nešto moguće. To je bilo jedno potpuno umiljenje kada sam vidjela tu jednu, to je toliko duboka iskrenost, kada čovjek osjeti kako ljudi sve preživljavaju, naročito mala deca. Znate, dečaci, oni počinju da se ispovedaju od 6. godine, 7. i devojčice. I oni pišu ispovesti i kaju se. A kako se kaju? Stvarno se kaju kao oni prvi hrišćani, zate u vreme Svetog Arhiđakona Stepana, ono kada su prvi ljudi, put ljudi poznali, znači, Boga istinitog i kada su počeli, znači, da žive u blagodatnim, znači, u tim prvim zajednicama. To je tako jedno duboko pokajanje, što je divno pisao otac Mitrofan u onoj divnoj knjizi Sveta Rusija u Sovjetskom savezu, znate. Kao likovi Dostojevskog, to je jedna velika iskrenost. I ta neka ruska duša je prava detinja duša, bez trunke lukavstva. To je kada one potresne reči, evo ide, znači, satana koji nema nikakvog udela u meni. E, ja sam baš to u Rusiji osjetila u mnogim manastirima i kada smo prošle godine putovali, mislim, ja putujem po manastirima, ali uvek je to nešto, neko putovanje po 2, 3, 5 dana, ili ako odem u Divijevo, ostanem duže, ili... Međutim, sada smo putovali sa ocem Kostom 2 nedelje, i prosto i igumanije iz Mesića i sve ove, znači, naši bogomoljci prosto su bili poraženi upravo onome o čemu ste vi sad govorili. Kako je to jedna duboka vera i tako jedno smirenje i tako jedna velika skromnost i tako jedno koje iskanje svetosti. To je taj ideal, znači, sticanje svetosti i spasenje duše, to je ono glavno za Ruse. I ja imam utisak da se ruski narod kao da se povukao u hram svoje duše, pred tim spolješnim zlom koje ga je toliko pritiskalo, uništavalo u 20. veku, jer Rusi kao da su se povukli u crkvenost, to je već nešto kod starog obredaca postoji, takav jedan, odvajanje od tog sveta koji leži u zlu. I do te ruske duše taj Satan naoličan u tim pohlepnim tuđincima koji sada piruju na vrhovima vlasti. Često se oni predstavljaju kao Rusi, pošto uzimaju ruska prezimena. Moram da kažem da je pred oktobarsku revoluciju Ruska pravoslavna crkva tražila da im se zabrani da skrnave sveta kalendarska pravoslavna imena i da ne uzimaju, da ne mogu da sebi daju imena Nikolaj, Aleksandar, evo na primjer Vladimir Ilić Lenin, Blank. Njegov brat se nazvao Aleksandrom, znači i bilo je rečeno nema pravo da nosi ime svetog Aleksandra Nevskog i uopšte svetih. Oni su počeli da uzimaju ruska imena, maskiraju se, mislim, menjaju svuda imena. I moram da kažem da ruski manastiri kao duhovne bolnice sa svojim izuzetnim besedama, izuzetnim jednim pokajničkim nastrojenjem monaštva, to je jedno takvo podvižništvo koje vidite u Pečori, ako ste bili, ako neko išao u Pečori, to je Pskovsko-Pečorska lavra, Kijevo-Pečorska lavra, te velike. Ja svako mogu samo da poželim da mu Bog otvori put da ode u Svetu Rusiju. To je prosto jedan narod poseban, to i nije etnička kategorija, to je duhovna misija, da bude neki duhovni svetionik za sve narode. I mislim, pokajanje sam ja doživjela u Rusiji, obični njihovi vernici, pa ne znam, ja kod nas malo sam i takve monake viđela. Mislim, to je rekla mati Gumanija kad je bila tamo, naša ova mati iz Mesića. Kod nas skoro da nema takvih monaka kao što su kod njih porodice. Takva jedna molitvenost, takvo jedno smirenje, podvižništvo. Odete na svetu tajnu jele osvećenja, na primjer, u Lavru odete. Sad vidite malo dete, 3-4 godine, stoji sve vreme, znači, stoji i drži tako prekrštene ruke i pravi zemne poklone. To je nekoj neobičnoj smirenosti naroda ruskog. Mi smo nekako bučni i nemirni, kao da smo nekako rasejani duhovno. Teško nam je da se saberemo, da se udubimo u sebe, u svoju dušu, da se vratimo u svoju dušu. I veliko je trpljenje kod Rusa, oni nikad ne ropću, to sam primetila. Rusi kad su destruktivni, onda su destruktivni sami prema sebi. Uništit će se alkoholom čovjek, recimo. Ako je slab, ako ne može da krene tim nekim Božim putem, on će da potone u neki alkoholizam, da sam sebe uništi. Ono što sam posebno primetila, naša poklonička grupa kada smo putovali kroz Rusiju, pošto ja tamo dugo živim pa i ne primećujem, nekako sam se stopila, srodila sa njima, i svi su primetili, kažu, pa pogledajte, molila se, oni uopšte ne otvaraju prozore na kolima i ne viču jedni na drugi, a tamo su ponekad jako velike gužve, ljudi stoje u dugim onim redovima automobili. I to je takva tišina, nema samo disciplina. Ljudi otvore knjigu ili čak molitvenik, vi prolazite, a oni se mole, znate. I tako mi nekako klizi naš autobus i ljudi kažu, pogledajte kako su oni smireni, kako ćute, kako su, odmah otvore knjigu, enciklopediju, čitaju, čekaju da krene kolona. A mi smo možda kao Grci, kao Gruzini, južni narodi, pa imamo taj temperament malo ekstravertniji, otvoreniji, a severni narod ima neku tihu, neću da nazovem to tugom, ali jednu vrstu severne smirenosti i velike skromnosti. Čini mi se da smo mi mnogo hvalisavi, da mnogo volimo da se hvalimo nekim svojim, da ne kažem, uspesima ili vrlinama, ne daj Bože. Ali Rusi se nikada ne hvale, tako su veliki narodi, velika kultura i visoka duhovnost, neobično visoka duhovnost. Nema te hvalisavosti, nema te neke gordosti, uobraženosti. Oni doslovno shvataju evanđelje, to hoću da kažem. Ne samo ono da se spoljašnji sluša, da se odsluša nešto. Već sve, kad dođete recimo u Pskovsko-Pečorsku lavru, Kijevo-Pečorsku lavru Svetog Sergija Radonjaškog, vi svuda imate po zidovima, pored presaka, ispisane, znači, molitve, za koje grehe kako se treba kajati. I nije ispovest neko nabrajanje grehova ili, ne daj Bože, optuživanje bližnjih da su oni krivi, a mi smo neki pravednici. Ne. Ako čovjek počne slučajno da prebacuje krivicu na druge ljude za neki greh koji je napravio, onda oni nelicemerno, sveštenik prekine, monah, vi tu čujete, pošto se ispoveda mnogo ljudi, kod njih su ispovesti duge, ozbiljne, i kaže sveštenik, ti sebe osvetli, svoju senku, koju Bog vi zna, mislim, Bog vi zna sve naše grehe, ali da se mi ponizimo pred duhovnikom i da shvatimo kako smo slabi i nemoćni, znači bez Božje milosti i pomoći, a ne da se mi hvalimo, sad bližnje sve dosuđujemo. Tako da je Rusija kao jedna duhovna misija za spasenje čovečanstva, jedan veliki duhovni svetionik za sve ljude. I mnogi ljudi to prepoznaju. U svim tim vekovima, mnogi ljudi sa svih strana sveta, koji su dolazili kao stranci u Rusiju, toliko su primali tu ruskost. A ruskost to je duhovnost, zapravo pravoslavna. Jer ne možete vi odvojiti pravoslavlje od ruske duše, ništa neće ostati. Ona je ništa bez pravoslavlja. E, upravo su to mnogi ljudi prepoznavali, u mnogim letopisima stranci su opisivali to neobično smirenje, skromnost. I navela sam u knjizi Arhipelag Treći Rim jednog antiohijskog džakona koji je putovao u Rusiji 16. veku, kad kaže, posle pada Carigrada, koji kaže, kakav sveti narod, kakva blagodatna zemlja. Ovde sam prvi put video šta znači moliti se. Mislim, to govori duhovno lice iz Antiohijske crkve, znate. Kaže, možda je to zbog toga što su videli kako su Grci prošli posle pada Carigrada. Pa sad se oni plaše jer su oni su nasledili Vizantiju i to je taj neki strah. I eto. Strah Boži. Da, eto, oprostite, možda smo već malo odužili.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra pratili ste zapis sa predavanja novinara i književnika Radmile Vojinović na temu Duhovna obnova Rusije, koje je održala u misionarskoj školi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Inače, gospođa Radmila Vojinović je autor više knjiga na srpskom i ruskom jeziku o duhovnim promjenama u ruskom narodu i o ponovnom krštenju Rusije. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Gospodi, vozbav tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.